vidzemes slimnīcai varbūt ir nedaudz tāds saldīgs mērķis, ar cerību, ka jūs izmācīsieties un atgriezīsieties dzīvot, izvēlēties savu dzīves vietu Valmieru un darba vietu vidzemes slimnīcu. Lai tas tā notiktu, mēs šodien atjaunosim sadarbības līgumu. Kāpēc es saku atjaunosim, nav tā, ka tas ir kaut kas tāds unikāls, ko mēs tagad sākam no jauna. Šāda sadarbība ir notikusi ar jūsu skolu.
Līgums starp Vidzemes slimnīcu un Valmieras valsts ģimnāziju tiek parakstīts, klātesot arī programmā iesaistītajiem skolēniem. Un par to, kā noritēs šī mediķa profesijas iepazīšana, stāsta Agnija Upīte, kur būs par to atbildīgi no slimnīcas puses.
Oktobrī mēs sākam ar neatliekamo medicīnisko palīdzību un ar uzņemšanu. Tad tie skolēni, kas būs izrādījuši interesi par šo profilu, nāks uz slimnīcu. Pirmajā daļā viņiem būs lekcija un teorija. Un pēc tam otrajā daļā mēs iesim jau reāli uz nodaļu. Teoriju viņi gūs vienkārši no ārstiem. Tie būs mūsu slimnīcas speciālisti.
Šobrīd programmā iesaistījušies ap 70 Valmieras valsts ģimnāzijas audzēkņi. Un ir jau kas skaidrs zina, ka izvēlēsies ar medicīnu saistītu profesiju un ir kas šo iespēju saist ar tā teikt profesijas pielaikošanu. Interesēs vai neinteresēs?
Viss sākās tādā skaistā rudens dienā, kad bija jāiet pie tiem ārstiem bieži. Precīzāk pie zobārsta un vienkārši iepatikās tas process, tā smarža.
Tad būs zobārsts?
Kā tad?
Noteikti ir labi gūt ieskat profesijās, pa kurām tā kā jaunieši vēl domā, jo visu nevar redzēt filmās, seriālos, visu nevar iemācīt no tāfeles vai no grāmatas. Tas viss ir jāredz dzīvē.
Mēs sapratīsim vēl vairāk, vai mēs gribam vai negribam turpināt šo ceļu.
Es skatīšos un tad izsacināšu, kas tomēr man labāk patiksies, un es vēl neesmu pārliecināta par mediķu novirzē.
Es tieši sniedzos to medicīnas nozari, pagaidām apsveru domu par ķirurģiju, man tas interesē, man patīk anatomija. Tā ir iespēja saprast, kas vairāk interesē, jo mēs nekad neesam īstajā dzīvē kaut ko tādu redzējuši.
Līguma slēgšanas reizē jauniešiem bija arī iespēja uzklausīt Vidzemes slimnīcas jauno mediķu pieredzes stāstus.
Mans dzīves stāsts droši vien būs atšķirīgs no jūsējā, jo jūs jau esat soli priekšā man, ņemot vērā to, ka jūs visi esat šeit jau 9., 10., 11., 12. Pasaka. Mans stāsts bija tāds, ka līdz 11. Klases beigām, 12. Klases vidu, es vēl īsti nezināju, kas es gribu būt. Un tā kā nokavējis es neko neesmu, bet ir prieks, ka jūs to sākat ātrāk kā es. Jo ņemot vērā kolēģus, ir labi, ka tos sāk darīt ātrāk.
Neatliekamās medicīnas ārsts Kristaps Luka Jienoks stāsta, ka šī programma tieši ar to ir nozīmīga, ka profesija var iepazīt jau vidusskolā.
Jo jādod ir iespējas jauniešiem redzēt medicīnu un redzēt to visu klātienē savām acīm, nevis tikai dzirdēt. Man labi ir tas, ka to nodrošina arī ātrāk 9., 10., 11., 12. Klase, nevis tikai pēc 12. klases, kad jau jaunietim pa lielam ir jābūt izlēmušam jau, kas viņš grib būt. Tā kā šī sadarbība, manuprāt, ir ļoti laba un vajadzētu arī citām slimnīcām ņemt piemēru.
Te jāteic, ka Valmieras valsts ģimnāzijai jau ir pieredze ar jauniešu karjeras ievirzi medicīnas jomā. Pirms gadiem 13 te sāk darboties jauno mediķu skolu, bet kopš 2016. Gada ir Rīgas Stradiņu universitātes jauno mediķu akadēmijas filiāli. Tās vadītāja Indra Vēvera stāst, ka tad arī aizsākusies sadarbība ar Vidzemes slimnīcu.
Arī tenī 2016. Gadā principā bija tas pirmais līgums ar Vidzemes slimnīcu arī, un tad tiešām nāca šie Covid apstākļi un viss, jo tad vairs nebija iespēja. Pirmkārt, mēs jau visi zinām, kādos stāvoklī mēs bijām. Mēs bijām katrs savā telpās, un nevarēja taču, protams, kopā pulcēties. Tad tagad ļoti ceram, ka atkal mums izdosies tieši tās praktiskās, jo tas jau ir tas svarīgākais, ka ir ne tikai teorija, bet ka tie jaunieši arī redz praksē.
Bet kāds tad ir rezultāts šai vairāk kā 10 gadu skolā īstenotajai karjeras ievirzei? Skolas direktors Arturs Krastiņš vērtē, ka ir atdeve.
Sauksim to par darba vidē iegūto izglītību, mācīšanos. Mēs neesam tehnikums, mēs nejaudodam profesiju, bet tās pamats zināšanas par medicīnu. Šogad 16 bērni aizgāja mācīties medicīnas virzienā. Jā, ļoti jauki. Citu gadu iet 8-5, ja, bet katru gadu aiziet no šīs programmas, ko gāza bērnu skaits.
Mediķu trūkums valstī ir viena no lielākajām problēmām. Vidzemes slimnīcas valdes priekšādātājs Uģis Muskovs vērtē, ka labā ziņa gan ir tā, ka vairāk jaunieši tomēr izvēlas studēt medicīnu.
Bija arī kādreiz arī tie noteikumi, teiksim, pamatstudijās uzņēma vairāk kā 200 un rezidentūrā tikai nedaudz vairāk kā 100. Līdz ar to mūsu daudz jaunie mediķi, tiemžēl, bija spiesti doties rezidentūrā ārzemēs, kur labprāt viņus arī gaidīja. Un tagad šī situācija nedaudz ir uzlabojusies. Rezidentūru skaits ir palielinājis, arī universitātes ļoti domā, arī skolas prieks par to domā, ģimnāzijas. Mums jau ir tādi spilgti piemēri, kad jaunie mediķi beiguši ir šeit mācības un pie mums jau reāli strādā. Un skaidrs, ka visai sabiedrībai ar mums vajag vēl ārstu, jo ārstu profesija mainās. Un, diemžēl, jāatzīst daudzos gadījumos, kad arī novecotā tad cilvēki, nu, visu cieņu arī mūsu daktariem, kas strādā arī cieņamos gados, līdz ar to vajag papildu spēkus.
Jaunais ārsts Kristaps Lukija Jeinoks vērtē, ka šobrīd jauniešu medicīnas nozarē var piesaistīt arī tas, ka slimnīcās ienāk moderns aprīkojums un jaunās tehnoloģijas, bet atturēt no profesijas izvēles var likt atalgojums.
Lielā daļā tas ir finansējums, protams, jo, ja cilvēks mediķis strādā 200, 300, 400 stundas mēnesī un saņem nepietiekoši lielu atalgojumu, tad tā vēlme par to arī zūd. Un ja viņš redz, ja jaunietis redz pieaugušus cilvēkus, kuri vairāk ir darbā nekā mājās ar saviem bērniem, tad tā vēlme arī varbūt paliek mazāk.
Protams, to, cik no 70 programmā iesaistītajiem Valmieras valsts ģimnāzijas jauniešiem izvēlēsies mediķu profesiju, rādīs laiks. Bet nenoliedzami iegūtās zināšanas var noderēt arī turpmākajā dzīvē, arī tad, ja izvēlētā profesija nebūs šajā jomā. Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.